From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับชมได้สดทางเฟซทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook เช่นกันที่ lao.voanews.comท่านผู้ฟังข้าพเจ้าไสเจริญสุขผู้ประกาศรายการกระจายเสียงในค่ําคืนนี้ท่านจะได้รับฟังข่าวเด่นประจําวันพร้อมทั้งรายงานประชาชนลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาภาวะค่าของชีพสูงต่อไปเนื่องจากการขาดดุลการค้าและขาดแคลนเงินตราต่างประเทศในรายการเมืองลาวในปัจจุบันหลังจากบทรายงานเรื่องความบ่สงบในการเมืองของประเทศบราซิลและม่วนท้ายรายการด้วยข่าวฮอบล่าสุดอันดับต่อไปขอเสริญฐานรับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1จากนักข่าวของ VOA สําหรับแรงวันพุธที่11มังกรมื้อนี้ VOA News หัวข้อข่าวสําคัญสําหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้กลุ่มแวกเนอร์ทหารหับจ้างของรัสเซียอ้างการเข้าควบคุมเมืองโซเลดาบรรดาผู้นําของสหรัฐเม็กซิโกและกานาดาเจรจาในกองประชุมสุดยอดที่เม็กซิโกซิตี้และเจ้าหน้าที่คนสําคัญว่าว่าสหรัฐบ่ควรมองข้ามกลุ่มอัลไกด้าและกลุ่มรัฐอิสลามต่อไปเสริญฐานฟังข่าวรายละเอียด
สบายดีแล้วครับพระเจ้าพุทธศรมื้อนี้พระพาจะเริ่มด้วยข่าวรัฐยูเครนกลุ่มแวกเนอร์ฐานับจ้างของรัสเซียได้อ้างในวันพุธมื้อนี้ว่าพวกเขาได้เข้าควบคุมเมืองโซเลดาในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งการต่อสู้บางส่วนยังเกิดขึ้นในใจกลางของเมืองบรรดาเจ้าหน้าที่ยูเครนได้กล่าวว่ากองกําลังของกระเจ้าได้ทําการต่อต้านยันในเมืองโซเลดาบริเวณดังกล่าวแม่นหนึ่งในบอนที่มีการต่อสู้กันหลายที่สุดในความขัดแย้งเฮ็ดให้มันยากสําหรับการประเมินผลอิสระเกี่ยวกับสถานการณ์กองทัพของยูเครนได้กล่าวในวันอังคารวานนี้ว่ากลุ่มแวกเนอร์และกองกําลังรัสเซียคงจะได้ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองโซเลดาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบาคมุทที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สําคัญของรัสเซียอยู่จุดนี้ของการบุกรุกของพวกเขาเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําสหรัฐท่านอนาโตลีแอนโตนอฟได้กล่าวในแรงวันอังคารวานนี้ว่าการตัดสินใจของสหรัฐที่จะฝึกซ้อมกองทหารยูเครนเกี่ยวกับการใช้ระบบลูกศรไฟป้องกัน Patriot อยู่ฐานทัพ Fort Sill ในรัฐโอคลาโฮมาจะยืนยันในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของวอชิงตันในความขัดแย้งของในความขัดแย้งยูเครนท่านอนาโตลอฟได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวอิงตามและแถลงการที่ถูกเปิดเผยโดยสถานทูตรัสเซียว่าเป้าหมายที่แท้จริงของรัฐบาลแม้นเพื่อสร้างความเสียหายต่อรัสเซียในสนามรบให้หลายเท่าที่จะหลายได้ด้วยการใช้ยูเครนเป็นตัวแทนโฆษกทำเนียบหาเจพลจัตวาแพทไรเดอร์ได้ประกาศในวันอังคารวานนี้ในระหว่างกองประชุมรายงานอยู่ทำเนียบหาเจว่าการฝึกซ้อมอยู่ค่ายทหารฟอร์ทซิลอาจเริ่มขึ้นทันทีในอาทิตย์หน้าท่านไรเดอร์ได้กล่าวว่าการฝึกซ้อมจะเกี่ยมความพร้อมให้ทหารยูเครนประมาณ90-100คนเพื่อปฏิบัติการรักษาและเบิ่งแย้งเอาใจใส่ในระบบปกป้องขอภายในระบบป้องกันดังกล่าวในการฝึกซ้อมที่คาดว่าจะใช้เวลาหลายเดือน
บรรดาผู้นําของกานาดาเม็กซิโกและสหรัฐพบปะกันในวันอังคารวานนี้อยู่ในนครหลวงเม็กซิโกซิตี้สําหรับกองประชุมสุดยอดและได้กล่าวว่าพวกเพิ่นได้เฮ็ดให้มีการร่วมมือเป็นคู่ภาคีในคงเขตเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าหลังจากที่ได้ประชุมกันเป็นเวลา2วันในระหว่างกองประชุมสุดยอดระดับผู้นําของอเมริกาเหนือโดยมีนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดประธานาธิบดีเม็กซิโกอันเดรสแมนูเอลโลเปสโอบาโดและประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้ตกลงที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งในสายสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจที่รวมมีผลิตสินค้าในคงเขตให้หลายขึ้นและเร่งการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเซมิคอนดักเตอร์ท่านไบเดนได้กล่าวอยู่ที่กองประชุมแถลงข่าวลุ้นหลังที่ได้เข้าประชุมเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงอยู่ทำเนียบแห่งชาติของเม็กซิโกที่ทั้ง3ประเทศว่าเป็นคู่ภาคีที่แท้จริงท่านกล่าวอีกว่า พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่าและดีขึ้นกว่าเก่าเมื่อพวกเขาเฮ็ดเวียกร่วมกันพวกเขาทั้ง3และร่วมกันพวกเขาได้มีความก้าวหน้าอย่างหลวงหลายตั้งแต่กองประชุมสุดยอดเทือแล้วนี้จากการต่อสู้พยาธิโควิด -19 และเสริมกำลังความอาจสามารถของพวกเขาตลอดถึงการรับมือกับภัยคมคู่ด้านสาธารณสุขและการลงทุนในและสร้างกำลังแห่งงานในศตวรรษที่21พวกเพิ่นยังได้ปรึกษาหารือในเรื่องการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศขนเข้าเมืองและขบวนการค้ายาเสพติดและพวกคนอยู่ตามเขตชายแดนสหรัฐและเม็กซิโก
เป็นเวลาหลายเดือนแล้วการเฝ้าติดตามกองบรรดาเจ้าหน้าที่ปราบปรามลัทธิก่อการร้ายสหรัฐไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากการกวดสอบวงการก่อการร้ายสากลไปเป็นบุคคลในสหรัฐที่พยายามซอกหาอุดมคติเพื่อให้เหตุผลต่อการใช้ความรุนแรงของพวกเขาผู้ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นผู้โจมตียิ่งตามการแนะนําลัทธิก่อการร้ายครั้งล่าสุดของรัฐบาลนั้นแม่นผู้ดําเนินการคนเดียวหรือกลุ่มน้อยๆที่ได้แรงกระตุ้นโดยความเชื่อที่มีอย่างกว้างขวางและความเสียใจส่วนตัวผู้ที่ได้ทําการข่มขู่อย่างเด็ดเดียวและร้ายแรงต่อบ้านเกิดแต่ในขณะที่การโจมตีคือการยิงสังหารหมู่ในเดือนพฤษภาคมปี2022ที่ได้สังหารคนซื้อเครื่องผิวดํา10คนในเมืองบัฟฟาโลและนิวยอร์กยังสืบต่อดึงดูดความสนใจและให้ความสนใจต่อบรรดาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ปราบปรามและที่ก่อการร้ายสหรัฐได้เตือนว่ากลุ่มจิฮาดเซนอัลกอยดาและรัฐอิสลามแม่นบ่สามารถถูกลืมได้ผู้อำนวยการศูนย์กลางปราบปรามลัทธิก่อการร้ายแห่งชาติท่านนางคริสตินอาบีซาอิดได้กล่าวในธนาคารบรานี่อยู่งานที่ถูกจัดขึ้นโดยสถาบันวอชิงตันสำหรับนโยบายตะเวนออกใกล้ว่าพวกเฮายังจะต้องได้ระมัดระวังหลายเกี่ยวกับภัยคมคู่ของการที่ว่านั้นที่มีฐานที่มั่นอยู่ต่างประเทศที่อยากจะดำเนินการโจมตีต่อประชาชนอเมริกันอยู่ที่นี่ในบ้านเกิดท่านนางได้กล่าวด้วยการใช้ซื้อยอดสำหรับกลุ่มลัทธิอิสลามซึ่งฮู้จักกันในซื้อ IS หรือ Daesh ว่าภัยคมคู่ที่มีแรงบันดาลใจจากกลุ่มอัลกอยดาและ ISIS แม้นยังมีอยู่การกดดันด้านการปราบปรามและที่ก่อการร้ายหลายปีโดยสหรัฐและคู่ร่วมของกระเจ้าไม่ได้สร้างความเสียหายต่อ2กลุ่มดังกล่าวด้วยการกำจัดผู้นำแกนหลักของแต่ละกลุ่มออกไปกลุ่ม IS แม้นถูกกระทบหนักเป็นพิเศษด้วยการสูญเสียอีเมีย2คนใน12เดือนที่ผ่านมาคือท้าวอาบูอิบราฮิมอัลฮาชิมีอัลคูราชีในระหว่างการบุกโจมตีโดยกองกำลังพิเศษสหรัฐในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียในเดือนกุมภาพันธ์ปีกายนี้และท้าวอาบูอัลฮัสซานอัลฮาชิมีและขออภัยอัลฮาชิมีอัลคูราชีในระหว่างการปฏิบัติการอิสระโดยกองทัพบกซีเรียเซลีในเดือนตุลาที่ผ่านมา
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวเฮาต่อตำรวจของบราซิลในวันอังคารวานนี้ได้สอบถามพวกสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีควาจัดเจเอบูซานาโรประมาณ 1,000 คนที่ถูกคุมตัวอยู่ภายในห้องหัดกายกรรมในนครหลวงบราซิเลีย พวกเขากำลังสืบสวนสอบสวนการก่อจลาจลต่อต้านรัฐบาลเมื่อท้ายอาทิตย์ผ่านมาที่ได้ทำลายตึกอาคารสาธารณะเสียหายอย่างนักในการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีคนใหม่ท่านลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิวา พวกที่ถูกควบคุมตัวได้อาศัยอยู่ในบ่อนพักแหมสัวขาวอยู่ในนครหลวงบราซิเลียซึ่งพวกทหารได้มั่งหลงในวันจันทร์ผ่านมานี้1วันหลังจากพวกประท้วงหลายห้อยคนพากันออกไปจากที่นั่นเพื่อบุกเข้าไปในรัฐสภาของบราซิลศาลสูงสุดและทำเนียบประธานาธิบดีพวกประท้วงได้เรียกร้องให้กองทัพก่อรัฐประหารให้ตาวปีนการเลือกตั้งในเดือนตุลาที่ทานโบโซนาโรได้พ่ายแพ้ต่อทานลูลาฝ่ายซ้ายอย่างวุดวิดผู้พิพากษาศาลสูงสุดอเล็กซานเดอร์เดอโมราเอสได้ปฏิญาณในคำปราศัยที่จะต่อสู้ต้านพวกก่อการร้ายผู้ที่ได้กระทำลงไปในนครหลวงบราซิเลีย พวกประท้วงประมาณ200คนได้ถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานที่กักขังนักโทษสําหรับบทบาทของพวกเขาในการก่อจลาจลเมื่อวันอาทิตย์ผ่านมานี
้อดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานทานอิมรานคานได้เสนอนำธนาคารบานี่ให้สร้างความสัมพันธ์ที่มีการหัวมือสองฝ่ายกับกลุ่มตาลิบันที่ปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้โดยเตือนว่าความเคร่งตึงระหว่างประเทศทั้งสองอาจให้ความพยายามต่อต้านการก่อการร้ายของปากีสถานกลายเป็นสงครามที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่แบบบ่มีมือสิ้นสุดท่านข้าได้กล่าวอยู่ที่ก่อนประชุมสัมมนาในนครหลวงอิสลามาบัดขณะที่การก่อการร้ายขึ้นใหม่พร้อมเกิดขึ้นอยู่ในปากีสถานโดยเฉพาะในบรรดาเมืองทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศใกล้กับชายแดนอัฟกานิสถานซึ่งได้สังหารเจ้าหน้าที่รักษาความสงบและพลเรือนหลายร้อยคนแล้วความมุนแหงส่วนหลายแมนมีการทิ้มโทษใส่หรือบอก็อ้างเอาความมาผิดชอบโดยกลุ่มกบฏนอกกฎหมายตาริกอีตาลิบานปากีสถานหรือ TTP ที่ฮู้กันในนามกลุ่มตาลิบานปากีสถานพวกหัวมุนแหงซึ่งหวมทางคณะนำพาของกลุ่ม TTP ได้เข้าไปลี้ภัยอยู่อัฟกานิสถานหลังจากได้ลบหนีการปฏิบัติงานของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายปากีสถานและได้ทำการก่อการร้ายจากประเทศดังกล่าวความมุนแหงที่ว่านี้ได้เฮ็ดให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับกาบูเกิดความเคร่งตึงและพาให้เจ้าหน้าที่ปากีสถานได้เฮียกร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกให้รัฐบาลตาลิบันยุติเซาพวกหัวมุนแหง TTP จากการใช้ดินแดนอัฟกานิสถานวางแผนโจมตีก่อการร้ายข้ามชายแดนท่านข้าได้ทิ่มโทษใส่รัฐบาลสุดต่อมาของนายกรัฐมนตรีเซบาสชาริฟที่ได้ออกแถลงการณ์ที่เป็นอันตรายขาดความรับผิดชอบต่อพวกเจ้าหน้าที่ตาลิบันในอัฟกานิสถานและได้ก่อให้เกิดความเคร่งตึงในความสัมพันธ์สองฝ่าย
ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าท่านรู้สึกแปลกใจที่ได้รู้ว่าทนายความของท่านพบเห็นเอกสารบันทึกของรัฐบาลอยู่ในห้องการในอดีตของท่านอยู่ที่องค์การค้นคว้าแห่งหนึ่งในนครหลวงวอชิงตันและกล่าวว่าท่านบ่รู้ว่ามีข้อมูลอย่างใดอยู่ในเอกสารลับเหล่านั้นทนายความของข้าพเจ้าบ่ได้แนะนําให้ข้าพเจ้าถามว่าเขาเจ้ามีเอกสารหยังแดพวกเขาเจ้าได้เอากองเอกสารเหล่านั้นมอบให้แก่ห้องการเก็บเอกสารแห่งชาติและพวกเขาได้ให้การหัวมืออย่างเต็มส่วนในการทบทวนคืนซึ่งข้าพเจ้าหวังว่าจะสําเร็จลงในไวๆนี้และจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในตอนนั้นนั่นคือคําเว้าของท่านไบเดนกล่าวอยู่ที่กองประชุมแถลงข่าวอยู่นครหลวงเม็กซิโกซิตี้ร่วมกับประธานาธิบดีเม็กซิโกอันเดรสแมนูเอลโลเปสโอบาโดและนายกรัฐมนตรีแคนาดาท่านจัสตินทรูโดภายหลังการพบปะกันของพวกเพิ่นในวันจันทร์ผ่านมาทนายความส่วนตัวของท่านไบเดนเปิดเผยว่าในเดือนพฤศจิกมีเอกสารสุดหนึ่งที่เฮ็ดขึ้นในตอนที่ท่านไบเดนเป็นห้องประธานาธิบดีซึ่งในนั้นมีบางอันเป็นเอกสารลับถูกพบเห็นอยู่ห้องการอยู่ที่ศูนย์กลางเพนไบเดนสําหรับด้านการทูตและการพัวพันโลกหรือCenter Diplomacy and Global Engagement ซึ่งเป็นสถาบันที่เอิ้นชื่อตามท่านไบเดนและมีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าท่านไบเดนได้ใช้ห้องการนั้นในช่วงปี2017หา2020ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามฟังข่าวภาคที่2ได้ในตอนท้ายของรายการขณะนี้ท่านกําลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงของสหรัฐและท่านสามารถรับชมได้สดทาง Facebook และ YouTube ของ VOA กองกําลังรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าแทรกแซงเพื่อฟื้นฟูความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในบราซิลรุ่นหลังผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีของบราซิลท่านจาเอบูซานาโรประมาณ 4,000 คนที่บ่ยอมรับผลการเลือกตั้งในเดือนตุลาที่ผ่านมาได้พากันบุกเข้าไปยึดและทำลายหอรัฐสภาศาลสูงสุดและทำเนียบประธานาธิบดีอยู่ในนครหลวงบราซิเลียประเทศบราซิลเอดการ์มาเซล มีรายงานจากนครหลวงซาปาโลซึ่งทิพสุดามีรายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ในระหว่างมื้อทําอิฐของปีอยู่ในบราซิลฝูงซุนจํานวนหลวงหลายอยู่ในถนนของนครหลวงบราซิเลียพากันออกมาเบิ่งพิธีเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีทานลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาในฐานะประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศ1อาทิตย์หลังจากนั้นได้เห็นฝูงซุนจํานวนหลายอยู่ในเหตุการณ์ที่แตกต่างกันในถนนเส้นเดียวกันซึ่งเป็นความพยายามเพื่อก่อรัฐประหารผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีจาเอลบุนซูนาโรประมาณ 4,000 คนได้พากันบุกเข้าไปตึกหอรัฐสภาศาลสูงและตึกพรานันโตซึ่งเป็นธรรมเนียบที่เฮ็ดเวียกอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีจำนวนบ่เท่าใดคนอยู่ในที่นั้นซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ถูกขับไล่ให้หนีออกไปในนั้นผู้ก่อจลาจลทั้งหลายพากันทับม่างทำลายประตูปองเยี่ยมคว่ำโต๊ะคว่ำตังและทับม่างอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆบรรดาผู้ประท้วงได้พากันบันทึกภาพการทำลายเครื่องของต่างๆเพื่อเผยแพร่เหตุการณ์ในระหว่างการโจมตีบ่อนอยู่อาศัยของประธานาธิบดีบุกลุกเข้าไปสภาสูงทำลายเวียกงานศิลปะต่างๆและจูดไฟเผาสภาต่ำประตูทางเข้าใหญ่อยู่อาคารศาลสูงสุดของประเทศบราซิลได้ถูกทำลายพวกก่อจลาจลหลายร้อยคนถูกจับแต่ลุ้นหลังการเซ็นลงนามในกฎข้อบังคับของประธานาธิบดีลูลาเพื่อให้กองกำลังของรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเท่านั้นอยู่ในวิดีโอที่โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ได้แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพากันยางและขับรถอ้อมบริเวณขอบเขตที่ผู้ประท้วงเข้าไปโจมตีอยู่ที่นี่เบิ่งคือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพากันยืนอยู่ที่นั่นลุ้นหลังกลุ่มผู้ก่อจลาจลจำนวนหลายพากันเข้าไปในอาคารต่างๆประธานาธิบดีลูลาซึ่งบ่ได้อยู่ในนครหลวงบราซิเลียในเวลาเกิดเหตุได้จัดตั้งคณะกรรมการรับมือกับวิกฤตการณ์ขึ้นมาและกล่าวว่าท่านจะสอบสวนและจับตัวบุคคลเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องท่านลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาประธานาธิบดีของบราซิลกล่าวเป็นภาษาปอร์ตุกันว่า
They are fascists representing everything abominable. They are true vandals who destroyed everything.
พวกเขาคือฟาสซิสต์เฮ็ดทุกๆอย่างที่สัวห้ายเป็นตนายพวกเขาคือคนที่ป่าเถื่อนอย่างแท้จริงพวกเขาทำลายทุกๆสิ่งที่พวกเขาพบต่อหน้าพวกเขาหมดทุกคนที่เฮ็ดในสิ่งดังกล่าวมานั่นจะต้องถูกตามหาและมารับการลงโทษระบอบประชาธิปไตยรับประกันต่อสิทธิและอิสรภาพแต่ระบอบประชาธิปไตยก็ต้องการให้ประชาชนเขาหลบต่อสถาบันต่างๆเช่นกันท่านโบโซนาโรได้เดินทางไปรัฐฟลอริดาของสหรัฐนับตั้งแต่ท่านออกจากอำนาจมาซึ่งท่านได้วางตัวห่างจากการโจมตีทางสื่อสังคมออนไลน์ท่านเขียนว่าการประท้วงโดยสันติวิธีแม้ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยอย่างใดก็ตามการโจมตีและฮุกฮานเข้าไปในตึกอาคารของรัฐบาลคือดังที่ได้เกิดขึ้นในมื้อนี้เช่นเดียวกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในปี2013และปี2017แม้นการท้าทายต่อกฎระเบียบของกฎหมายท่านกล่าวว่ารัฐบาลได้เสื่อมโยงฐานใส่กลุ่มพวกก่อจลาจลโดยบ่มีหลักฐานแต่บรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีอาจจะถูกดำเนินการสอบสวนเช่นกันท่านวินิเซียสวีอีรานักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองกล่าวเป็นภาษาปอร์ตุกันผ่านทางสกายป์ว่า
Jair Messias Bolsonaro is one of those responsible for this attack.
ท่านจาเอลเมสซิเอสบอลโซนาโรเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ท่านได้ถูกเบิ่งว่าเป็นที่ปรึกษาที่มีสติปัญญาสลาดลักแหลมเนื่องจากท่านได้กล่าวแนะนําเกี่ยวกับการกระทําในลักษณะดังกล่าวนี้หลาย10ครั้งในระหว่างที่ท่านยังดํารงตําแหน่งท่านบ่ได้แสดงความมิตรเงียบท่านบ่ยอมรับการเสียใจจากการเลือกตั้งมันเป็นการพักดันให้ผู้ที่สนับสนุนท่านทั้งหลายรู้สึกว่าต้องมีการก่อรัฐประหารเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพแห่งชาติของบราซิลได้รับคำสั่งให้เอาใจใส่ต่อความมั่นคงอยู่ในนครหลวงบราซิเลียจนถึงท้ายเดือนนี้ในขณะที่หอรัฐสภาซึ่งเป็นส่วงที่ยุดพักอยู่นั่นก็ได้มีการเรียกห้องให้มีประชุมสุขเสริญขึ้นในวันจันทร์แล้วนี้ทิพสุดา VOA
ประชาชนลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาภาวะขาของชีพสูงต่อไป ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการขาดดุลการค้าและขาดแคลนเงินตราต่างประเทศที่เฮ็ดให้ค่าเงินกีบตกต่ําลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลผลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเปิดเผยว่าการค้าต่างประเทศของลาวมีมูลค่ารวมถึง 13,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022ที่ผ่านมาซึ่งในนี้เป็นการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศคือเป็นมูลค่ารวมถึง 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในมูลค่ารวม 6,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงเฮ็ดให้ลาวได้เปรียบดุลการค้าต่างประเทศถึง 1,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เนื่องจากว่ามูลค่าการส่งออกดังกล่าวได้รวมการส่งออกพลังงานไฟฟ้าในมูลค่า 1,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนั้นในขณะที่รายได้ส่วนใหญ่จากการส่งออกพลังงานไฟฟ้าต้องนำใช้เพื่อสำหรับนี่ต่างประเทศจึงเฮ็ดให้สภาพการตัวจริงที่เกิดขึ้นก็คือลาวยังเผชิญกับปัญหาขาดดุลการสำหรับเงินตราต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอันเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้ภาคธุรกิจในลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหนักหน่วงเพราะเงินตราได้ถูกโอนไปต่างประเทศหลายกัวที่โอนเข้ามาในลาวนั่นเองดังที่ท่านบุญเหลือสินไสยวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ให้การยอมรับว่า
การคุ้มครองเงินตราที่ทิศพันกับการส่งออกการลงทุนจากต่างประเทศและแหล่งอื่นๆยังบ่หัดกลุ่มย้อนกลไกการประสานงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแขนงการก็ยังบ่ทันละเอียดจะแจ้งในนี้อิงแต่ข้อมูลสถิติปัจจุบันนี้มีเพียงแต่ประมาณ 36.4% ของมูลค่าส่งออกที่ได้โอนเงินตราต่างประเทศกลับคืนผ่านระบบธนาคารในทั้งกลางข้ามเงินตราต่างประเทศที่โอนเพื่อสำระการนำเข้าแม้นอยู่ในระดับ 87.79% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด
ยิ่งไปขึ้นนั่นการตกต่ำลงอย่างหุนแหงของค่าเงินกีบนับแต่เดือนเมษาปี2022เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากจะเฮ็ดให้หัวหน่วยธุรกิจได้พากันยุดเศร้ากิจการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วยังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางอีกด้วยเพราะการตกต่ำลงของค่าเงินกีบได้เฮ็ดให้อำนาจการซื้อสินค้าและบริการต่างๆของประชาชนลาวลดลงเกินกว่า 50% ในปัจจุบันเมื่อเทียบใส่เดือนเมษาปี2022ที่ผ่านมาและสภาพการยังมีท่าเอียงที่จะสืบต่อไปอีกถ้าหากว่าทางการลาวยังบ่สามารถจะควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบกับเงินตราต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่การผลิตสินค้าก็ยังบ่สามารถตอบสนองความต้องการภายในได้อย่างเพียงพอดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้ยืนยันว่า
จุดสุมเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตที่เป็นรูปธรรมยังเกิดขึ้นซักซ่าหลายทั้งที่ฮู้ว่าเป็นปัจจัยหลักของฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงของประเทศกำลังการผลิตยังอ่อนแอต้นทุนการผลิตสินค้าเมื่อเทียบใส่กับบรรดาประเทศอ้อมข้างยังสูงยังขาดความสามารถแข่งขันในนี้ยังขาดการวิเคราะห์วิจัยอย่างจริงจังว่าต้นทุนสูงดังกล่าวอยู่ข้อใดผ่านมายังอ้างอิงใส่แต่ดอกเบี้ยธนาคารค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันเสื้อไฟฝุ่นปุ๋ยแรงงานอะไรอื่น
ศูนย์สถิติแห่งชาติลาวรายงานว่าอัตราเงินเฟ้อได้ปรับตัวสูงขึ้นถึง 38.46% ส่วนดัชนีราคาการส่งใช้ก็เพิ่มขึ้นถึง 166.18% ในเดือนพฤศจิกายนปี2022ซึ่งเป็นระดับเงินเฟ้อและดัชนีราคาการส่งใช้ที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในอาเซียนพร้อมกันนั้นธนาคารแห่งชาติลาวก็บ่สามารถควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินได้อย่างแท้จริงด้วยนั้นก็ยังเฮ็ดให้เกิดสภาวะผันผวนของค่าเงินกีบได้ตลอดเวลาอีกด้วยแต่อย่างใดก็ตามธนาคารแห่งชาติลาวได้ใส่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าในการกวดกาบรรดาห้างแลกเปลี่ยนเงินในทั่วประเทศโดยจะดำเนินคดีในทันทีหากกวดพบว่าได้มีการปฏิบัติที่บ่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราคือนอกจากจะถูกปรับไหม แล้วก็ยังจะถูกถอนใบอนุญาตอีกด้วยโดยในท้ายปี2022ธนาคารแห่งชาติลาวก็ได้ถอนใบอนุญาตห้ามแลกเปลี่ยนเงินถึง306รายจึงยังเหลือ113รายที่ยังสามารถดำเนินกิจการได้ในปัจจุบันรายงานจากบางกอกสงิดพลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการชีวิตชาวลาวของ VOA สําหรับแรงวันพฤหัสมื้ออื่นนี้ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวของอดีตทหารมารีนอเมริกันเสื้อสายลาวที่ได้รับใช้ชาติเป็นเวลา11ปีและได้รับทุนการศึกษาแล้วได้ใช้ทุนนี้ไปหาเรียนต่อจนได้รับปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจในปัจจุบันนี้ท่านเฮ็ดเวียกให้กองทัพเหนือสหรัฐอย่าพลาดหาโอกาสติดตามรับฟังให้ได้ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงของสหรัฐก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุด
ในดับต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากทิพย์สุดานักข่าวของพวกเรา
หลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศลาวหนึ่งในนั้นก็มีน้ำกัดยูโรป้าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดแท้กับธรรมชาติที่สุดตั้งอยู่แขวงอุดมไซทางภาคเหนือของประเทศลาวท่านสมเพชเจ้าของน้ำกัดยูโรป้าเล่าให้ฟังถึงจุดประสงค์และเป้าหมายที่ท่านมาเปิดให้บริการการท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ว่า
ในประเทศเฮายังบ่เคยเฮ็ดที่ว่าเฮาจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นป่าขนาดใหญ่และอนุรักษ์และนําใช้เข้าในท่องเที่ยวเป้าหมายของเฮาแม่นมี4เป้าหมายใหญ่เป้าหมายอันที่1แม่นเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติพื้นป่าตัวน้ํากัดเมียดเพราะว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติคงคิดก็เกิดจากเฮาเองบ่มีใครผลักดันเฮาเห็นธรรมชาติที่มันอุดมสมบูรณ์เฮาอยากรักษาไว้อันที่2แม่นเพื่อให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วมเพราะว่าที่1อันที่2มันสิก่อไกลกันอันที่3แล้วแม่นเพื่อสร้างการท่องเที่ยวใหม่กระจายตลาดการท่องเที่ยวไปทั่วถึงอันว่าท่องเที่ยวไปฮอดใส่แล้วมันก็จะกระจายได้ได้ที่4อันสุดท้ายแล้วแม่นเพื่อกระตุ้นการอนุรักษ์ที่ของประเพณีของท้องถิ่น
สำหรับน้ำกัดยูโรป้าได้รับการจดทะเบียนในปี2011และเปิดนำใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี2016ซึ่งตามสัญญาในข้อตกลงตามเมบดแล้วทุกอย่างจะสำเร็จสมบูรณ์ภายในปี2026ซึ่งปัจจุบันทางน้ำกัดยูโรป้าได้ปฏิบัติไปได้เพียงแต่ 30% ของแผนการเท่านั้นแต่โดยรวมก็คือยังจะพัฒนาไปเรื่อยๆและจะยังคงรักษาธรรมชาติให้ดีคือเก่าหรือดีกว่าเก่าโดยบ่มีไผจะเข้ามาทำลายได้ในอีก75ปีข้างหน้า
บรรดาเพื่อนร่วมงานของท่านเนเตอร์ได้ให้เกียรติแสดงความเคารพต่อนักข่าวอเมริกันผู้บ่มีความย่านกลัวที่ได้ไปไกลกว่าพวกเขาทั้งหมดในการสอบหาคำตอบต่างๆเกี่ยวกับการก่อโทษกรรมของเขมรแดงอยู่ในกัมพูชาท่านบ่มีความย่านกลัวต่อวิธีการเฮ็ดเวียกของท่านและบ่มีการประนีประนอมเวลาที่มีการติดตามหาความจริงที่ท่านเคอร์มุทิตผู้ที่ได้เฮ็ดเวียกกับท่านเทเยอร์อยู่หนังสือพิมพ์พนมเป็นโพสต์ในซุมปี1990ตามปกติแล้วท่านขุดค้นเอาเรื่องต่างๆของท่านเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองในกัมพูชาท่านมุนทินทิศได้กล่าวต่อ VOA บ่นานหลังจากการเสียชีวิตของท่านเทเยอร์ในต้นเดือนมังกรซึ่งมีอายุได้62ปีท่านเทเยอร์ได้เดินทางไปถึงเอเชียอาคเนในท้ายซุมปี1980และได้เฮ็ดเวียกเป็นผู้รายงานข่าวให้แก่องค์การข่าว AP ในทศวรรษต่อมาท่านได้พัฒนาตัวเองในการเก็บกรรมข่าวเกี่ยวกับการสิ้นสุดของระบอบการปกครองของเขมรแดงจบข่าวท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าไสเจริญสุขและพุทธสอนพร้อมด้วยไพศาลผู้กำกับรายการและคณะสถานีวิทยุ VOA ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับคืนมาพบกับท่านมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 แหลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และทานสามารถรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.voanews.com ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดี